Samozřejmě, jakmile se prokázalo, že ten laser je životaschopný, tak se ten výzkum laserů a věcí okolo rozběhl neuvěřitelným tempem. Především je třeba říct, že ten Meymenův laser rubínový je ten typ laseru, který dnes nazýváme laser na pevné fázi nebo laser s pevnou fází, to znamená tím aktivním prostředím, které vysílá vlastně ten laserový paprsek, je pevná látka. Je to vlastně safír, tyčinka safíru, která má v sobě nějaké ionty chromu a tahle jejich spolupráce potom vede k tomu, že dokáže vysílat to červené záření. Nicméně krátce poté se objevily lasery, které měly jako aktivní prostředí úplně jiné materiály. Byly to lasery jednak plynové, to znamená, to laserový paprsek vycházel z trubice naplněné plynem. Nejdříve to byla směs helia s neonem, který vysílala nejdřív infračervené paprsky, krátce na to taky červený paprsek. A tady už bylo zajímavé to, že ten paprsek byl spojitý, čili že to nebyly jednotlivé pulzy, které následovaly po poměrně dlouhé odmlce, ale byl to paprsek spojitý takový, jako dneska vidíme třeba v laserových ukazovátkách. No a krátce na to, zase nebo prakticky v téže době, se objevily lasery na polovodičích, čili takzvané polovodičové nebo injekční lasery. A těm vděčíme do dneska vlastně za to, že se pohybujeme v optických komunikacích, že máme přenos informace po optických vláknech, protože tyto polovodičové lasery, které samozřejmě od té doby prošly už taky obrovským vývojem, jsou ta světelná zařízení, v podstatě to jsou velmi drobounké elektronické součástky, které svítí do těch optických vláken a po nich se přináší teda informace. Takže to byly nejdřív lasery pevnolátkové, potom to byly lasery polovodičové, řekněme lasery plynové. Krátce na to se objevily lasery kapalinové dokonce, kdy se jako to aktivní prostředí ukázalo, že je vhodné použít roztoky některých organických barviv, které chemici znali samozřejmě dávno předtím, věděli, že tak říkají fluoreskují nebo luminiskují, no ale teď, jak do povědomí širokého pronikla ta myšlenka zesílení světla stimulovanou emisí, tak se objevily ty lasery kapalinové, které měly tu úžasnou výhodu, že se barva jejich světla dala měnit. Čili říká se, že jsou to lasery laditelné. Tam jednoduchým způsobem můžete si změnit třeba barvu toho výstupního paprsku od zelené do modré oblasti. A to je teda jeden směr, kdy se velmi rozprostřela ta materiálová základna laseru. Druhý směr je třeba, mohli bychom říct, tom, že se začaly zkracovat laserové pulzy. Ten první laser Meymenův vysílal pulzy, které byly dlouhé zhruba tak jednu milisekundu, asi tisícinu vteřiny nebo malinko míň, což samozřejmě z našeho lidského hlediska je strašlivě kratonký záblesk, ale z hlediska třeba procesů, které probíhají ve hmotě a které zajímají základní výzkum, je to doba velmi dlouhá. Takže byla už od samého počátku snaha tyhle ty lasery zkrátit, tyto laserové pulzy zkrátit. No a objevily se nejrůznější metody v průběhu několika let, které dokázaly posléze zkrátit ty laserové pulzy z těch milisekund až do stovek nebo desítek femtosekund. To znamená o mnoho řádů. A tohle to bylo motivováno hlavně tím, že se rozvíjela takzvaná ultrarychlá laserová spektroskopie. Tyhle ty velmi krátké laserové pulzy, ty se nedají vlastně vytvořit ničím jiným, nežli speciálně upraveným laserem. No a ty se obrovsky rozšířily ve výzkumu fotofyzikálních a fotochemických dějů v pevných látkách, v kapalinách, v molekulárních systémech. A dodneška na tomto poli probíhá velice intenzivní výzkum právě pomocí těchto ultrarychlých laserových pulzů.
Myslím, že je nutné dodat, že tento výzkum probíhá i u nás a naši vědci v tom dosahují velmi dobrých výsledků.
Ano, určitě na řadě pracovišť, jak vysokých škol, tak i akademie věd, se tyhle ty ultrarychlé femtosekundové pulzy používají. Naše oddělení ve fyzikálním ústavu akademie věd přímo tento femtolaser nemá. Spolupracujeme s matematicko-fyzikální fakultou, konkrétně naše oddělení, s laboratoří profesora Malého a máme velmi dobré zkušenosti a dobré výsledky z téhle spolupráce. Jestli ještě můžu jednu věc dodat, mě zaujala, když jsem si promítal ten vývoj. Velice krátce poté, co se objevil ten první rubinový laser, teda Meymenův, tak se stejný typ laser a dokonce další laser objevil i v Československu. Což je jako neuvěřitelné a málo kdo to dneska ví. V podstatě s odstupem jednoho, dvou, maximálně tří let v Československu na různých pracovištích se podařilo zkonstruovat jak rubínový laser, tak plynové helium neonové lasery, tak krátce poté i ty polovodičové lasery. A nejenom to, ta pracoviště, která tady byla angažována, pokud si vzpomínám, tak to byl třeba Ústav přístrojové techniky v Brně, nebo to byl Ústav radiotechniky a elektroniky Akademie věd v Praze, byl to také fyzikální ústav Akademie věd a tyhle ty prototypy laserů, alespoň těch plynových, ty během roku se podařilo předat do výroby. Takže potom Meuta Přerov, nebo myslím i Metra Blansko, v neuvěřitelně krátké době produkovali komerční plynové lasery pro nejrůznější účely. Čili já si to interpretuju tak, že pořád ten potenciál toho rozvinutého československého průmyslu optického nebo jemné mechaniky de facto z té první republiky přežil i to znárodnění a ještě v těch 60. letech byl schopen takhle obrovsky rychle zareagovat na ten boom laserů, ale postupem doby, jak jsme přecházeli z těch 60. do těch 70., tak se jaksi ta vzdálenost zvětšovala a potom už nebylo přehnat, dohnat a předehnat, ale nestratit stopu, že, jak se říkal.
Ale jak už jsme také zmiňovali, čeští vědci ji určitě v současné době nestrácejí, spíš naopak.
Ne, je třeba říct, že za posledních 20 let tedy základní výzkum, aspoň pokud můžu hovořit tady o oboru optiky a laserů, se neuvěřitelně posunul a myslím, že jsme opravdu srovnatelní s tím, co se děje ve světě v řadě případů. Asi posluchači určitě slyšeli o projektu ELI, což je Extreme Light Infrastructure, který se teď bude rozvíjet právě v České republice a garantem je fyzikální ústav, kde se mají produkovat, vytvořit obrovské zázemí laserového pracoviště s neuvěřitelně vysokou energií právě laserových pulzů a nesmírně krátkých laserových pulzů, který by měl sloužit vlastně na evropské platformě pro základní výzkum tady jednak hmoty nejrůznějších dalších interakcí, případně pro nějaké zdravotní, medicínské aplikace a tak dále.